cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolajevskog manastira na Vranjini na Skadarskom jezeru, na temu Molite se Bogu bez prestanka, koje je održao na 241. duhovnoj tribini, koja je u organizaciji Hrama Svetog Trifuna održana u prepunoj sali opštine Voždovac. Između ostalog, jeromonah Petar je poručio prisutnima da je molitva nauka nad naukama i umjetnost nad umjetnostima, ali neće biti na korist i spasenje ako je čovjek ne zagrize i ne prodre u njenu suštinu.
Draga braće i sestre, pomaže Bog. Drago mi je da sam prvi put ovdje sa vama da zajednički razborimo nekoliko riječi o jednom citatu Svetoga pisma i da govorimo o jednoj vrlini koja je majka svih vrlina, o svetoj i blaženoj molitvi. Naše predavanje nosi naziv Molite se Bogu bez prestanka. Zašto sam izabrao baš tu temu? Upravo zato što je naš hrišćanski život, to mi svi znamo iz našeg ličnog života i iskustva, jedna neprestana borba na život i smrt. Borba najozbiljnija i jedina važna borba u nekom suštinskom smislu za vječnost, za spasenje, preobraženje naše duše i za spasenje čitavog svijeta. Jer nismo dužni moliti se samo za sebe, već i za sve svoje bližnje. Molite se Bogu bez prestanka. Riječi su koje je izgovorio sveti apostol Pavle u poslanici Solunjanima i kroz nju u suštini samo ponovio i još na jedan drugačiji način iskazao onu pouku i one riječi koje je sam Gospod naš Isus Hristos u Evanđelju svom dao svojim učenicima kao zapovijest, ali i pouka koja je obitavala u Starome Zavjetu još i s kojom je i Adam naseljen u raju, jer mu je prva zapovijest bila da se neprestano moli Bogu, da ga prostavlja svojim umom, svojim srcem i da neprestano živi u jedinstvu sa njim. Znači, sveti apostol Pavle samo ponavlja tu drevnu mudrost. A o tome da je upravo Adamu bila zapovijest da se neprestano moli Bogu još u raju, svjedoči jedan drevni učitelj crkve, čiji ću citat sada ovdje pročitati, to je prepodobni Makarije Egipatski. Sam Bog je, kaže sveti Makarije, prvom čovjeku podario unutrašnju molitvu, uveo ga u raj blaženstva, da obrađuje i čuva besmrtne vrtove, to jest da rađa najčistije, najuzvišenije, najsavršenije misli, da prebiva čistoga srca i duše u bogodarovanoj umnoj molitvi, u blaženom bogoviđenju i da je čuva nepromenjenu kao zenicu svoga oka. Kad je prvi čovjek odstupio od neprestane molitve, poslušao kušača i pao pod njegov uticaj, na njega se odmah spustio veo tame. Njegovo se duhovno oko za Boga zatvorilo, otvorivši se za svijet strasti i požuda. Tako je on izgubio svoje prvobitno stanje i odao se grijehu i smrti. Niko možda tako duboko nije analizirao upravo pad Adamov kroz analizu o neprekidnoj molitvi i o toj zapovijesti koju Adam imao u raju, da neprekidno duhovno opšti sa Bogom i naslađuje se njegovim besmrtnim darovima, njegovim svetim božanskim energijama. I onda upravo kada je pravao u zaborav i kada je prekinuo tu neprekidnu molitvu i automatski prekinuo svoje jedinstvo sa Bogom, upravo zbog tog zaborava te osnovne zapovijesti da umno i srcem obrađuje njivu svoje duše, a potom i vidljivi materijalni svijet i raj koji ga je okruživao, on je pao pod uticaj kušača. Što znači da je zapovijest o neprestanoj molitvi u stvari vraćanje na prvobitno Adamovo stanje duha i da u stvari samo nas upućuje na naš prvobitni zadatak. Kasnije je Gospod zbog slabosti ljudskog roda i zbog velike ogrehljovnosti samim tim i velikog narastujućeg slepila duhovno koje je metastaziralo u starome svijetu upravo onda kada je Bog izabrani u to vrijeme narod jevrejski u staro vrijeme i dao zapovijesti zakona, kako kažu svi učitelji crkve, dao je dosta jasno i na kamenim tablicama, ali na sramotu rodu ljudskome, jer je on te zapovijesti imao zapisane u svojim srcima, ali je zbog svoje ogrehovljenosti i duhovnog slepila njih zanemario, one su u njihovim srcima izbledele i na taj način čovjek je bio na neki način spreman da prihvati Mojsija kao bogovica, da mu da ponovo i ponovi ono što je bilo duboko zapisano u njegovom biću. A upravo prva zapovijest Gospodnja u Starom Zavjetu opet govori o neprestanoj molitvi na jedan dosta direktan način. Jer se kaže, ljubi Gospoda Boga svojega svim umom svojim, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom. Što znači da se neprekidno usavršava upravo u jedinstvu sa Bogom kroz svetu molitvu. A i novozavjetne pouke samoga Sina Božijega, koji se ovaplotio radi našeg spasenja, opet potvrđuju taj prvi zadatak čovjeku na zemlji, a to je da živi u neprekidnom jedinstvu sa Bogom. A upravo je neprestana molitva jedno nama uvijek slobodno sredstvo na raspolaganju da se preko njega i kroz nju sjedinimo sa Bogom u svakom trenutku, živimo jedinstvo sa njim. I kako je govorio sveti prepodobni Nikodim Svetogorac, da se neprekidno duhovno pričešćujemo, kao što postoji pričešće tijelom i krvlju u svetoj liturgiji, postoji i ono drugo duhovno neprekidno pričešćivanje kroz Isusovu molitvu u raznim njenim vidovima koja se javljala u istoriji crkve. I sam Hristos kaže, ištite, dobit ćete, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Ne kaže za išti, nego ištite kao nešto stalno, postojano. Tražite, ne kaže potražite jedan put, nego tražite također trajno vrijeme. I kucajte i otvorit će vam se. A svojim apostolima kada su ga zamolili da ih nauči molitvi, jer sami su bili veoma nesavršeni i smireni da zatraže od njega da ih nauči kako da se mole, on im je, znate i sami, izdiktirao onu molitvu Oče naš i naučio ih, to je osnovnoj hrišćanskoj molitvi. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao što je nebo. Hljeb naš nasušni daj nam danas, i oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim, ne uvedi nas u iskušenje, da izbavi nas od zloga. Pazite, u toj molitvi Oče naš, početku molitve, znači kažem Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, opet je poziv na neprestanu molitvu, da se sveti ime tvoje. Svi sveti oci crkve koji su razmatrali i proučavali molitvu Oče naš, upravo su u tim riječima da se sveti ime tvoje, vidjeli poziv da se čovjek neprestano moli Bogu upravo izgovarajući ime Božije, ime jedinorodnoga Sina Božijega. Da dođe carstvo tvoje, carstvo Duha Svetoga, blagodati Božije koje obitava u crkvi. I da se neprekidno pričešćuje neko ko je spreman, kako je bilo u prvim vjekovima kada su hrišćani bili ognjeni, koji su svaki dan bili na molitvi i svaki dan se ispovjedali javno jedni drugima, na glas. I kada su se vidljivo pričešćivali i nevidljivo stalno molitvom, onda se u ponoći ostvarilo carstvo nebesko, da tako kažem, u srcima ljudskim, u zemaljskoj crkvi vojujućoj. Međutim, Hristos ide malo kasnije, još direktnije poziva svoje apostole da se mole Bogu i da stalno bdiju, pogotovo u onom času pred Gecimansko stradanje i izdajstvo Judino. On je svojim apostolima govorio: bdite i molite se da ne padnete u napast. A na drugom mjestu kasnije kaže: sve što zaištite u ime moje bit će vam. Poziva već da se direktno mole, prizivajući njegovo presveto ime Isus, što znači spasitelj, ono ime za koje je sveti Petar Cetinjski govorio da je u njemu sud i pravda. Sve ovo govorimo u suštini da pokažemo da su riječi apostola Pavla molite se Bogu neprestano u suštini samo ponavljanje one nauke i one lekcije koje čovjek odmah dobio pri stvaranju i koje Bog potvrđivao i prvim i drugim zakonom i koja je u suštini najvažnija lekcija čovjekovog života, jer bez jedinstva sa Bogom, neprekidnog jedinstva sa Bogom, čovjek ostaje duhovno osakaćen. I u toj borbi duhovnoj koja je neprestana i svakog trenutka prisutna u ovome svijetu, pogotovo danas kada iza svakog ćoška viri demonska njuška, čovjek je zaista pozvan još ozbiljnije da se nauči molitvi i da što češće, početku što češće, ako Bog da, nekad i neprestano dobije taj dar molitve, obraća Gospodu u neprestanoj molitvi. A molitva sama po sebi jeste u suštini hrana anđela, to je jedan beskonačni podvik. To je i radost duše i vaskrsenje duše. To je i sjekira očajanja, izvor svake vrline, prije svega ljubavi, smirenja, nade, vjere. Molitva je i most koji premošćuje sve bezdane iskušenja i koja nadilazi sve valove i talase ovog uzburkanog žiteljskog mora kroz koje čovjek hodi u ovome svijetu. Možda najljepše o molitvi govori sveti Jovan Lestvičnik, pa ću pročitati jedan njegov dosta dugi citat. Po svojoj kakvoći molitva je, kaže sveti Jovan Lestvičnik, sad postojanje i jedinstvo čovjeka sa Bogom. Po svome dejstvu ona je održavanje kosmosa, pomirenje sa Bogom, majka suza i ujedno njihova kći, umilostivljenje za grijehe, most kojim se prelazi preko iskušenja, grudoban koji štiti od svake muke, razbijanje demonskih napada, služba anđela, hrana svih bestjelesnih bića, beskonačni podvig, izvor vrlina, uzročnih blagodatnih darova, nevidljivo napredovanje, hrana za dušu, ozarenje uma, sjekira za očajanje, potvrda nade, oslobođenje od tuge, bogatstvo monaha, ogledala monaha, može se reći, jer dosta puta podvižničkoj literaturi imamo upravo taj izraz, ogledalo monaha, riznica bezmolnika, smanjivanje gnjeva, ogledalo duhovnog napretka, pokazatelj duhovnih mjera, predznak vječne slave. Za onog koji se istinski moli, kaže sveti Jovan Lestvičnik, molitva je sud gospodnji prije strašnoga suda. Ustanimo i čujmo, kaže sveti Jovan Lestvičnik, šta nam ova carica svih vrlina govori visokim glasom. Dođite ka meni svi umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Stavite jaram moj na sebe i naći ćete mir dušama svojim. I isceljenje ranama vašim, jer jaram moj blag i ljekovic za velike grijehe. Molitva kao majka svih vrlina, upravo zbog toga što je tako važno u našem duhovnom životu, i jeste predmet naše pažnje i jedna lekcija koju stalno ponavljamo svakog dana i usavršavamo se u toj vrlini i posebno upravo obraćamo pažnju na nju, jer ustajemo sa molitvom, ležemo sa molitvom, borimo se u snu mislima protiv svih napada nevidljivih neprijatelja, molimo se za druge ljude, mirimo Božjom milošću kroz molitvu druge ljude. Molimo od Boga oprošte naših grijehova, što je najvažniji trud čovjekov, da samo spozna sebe i da ne odleti u nekakvu gordost, da ne pomisli da je neki veliki podvižnik ili oblagodaćeni starac, nego da uvek se vraća smirenju kroz molitvu i da spoznaje svoju nemoć, kako je govorio jedan veliki starac u Žiči, davno su pokojio otac Jositej. On se molio ovako Bogu: Gospod Isuse Hriste, pomiluj me nemoćnog. Kada su ga ljudi pitali: zašto se tako starče moliš, zašto se ne moliš molitvom Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnoga, on kaže: pa to se podrazumeva, nego ja hoću da iskažem ono što mi je najdublje u mojoj duši, u mojom srcu, da zaista osjećam svoju ogromnu nemoć. I zaista čovjek, bogoliko biće, ranjeno grijehom, raslabljeno grijehom, je veoma podložno i veoma nemoćno ukoliko bez Boga, mimo Boga i mimo molitve počne da ratuje neki svoj duhovni rat. Bitka je automatski izgubljena. Upravo zato što je molitva tako važna, čovjek se trudi u ovom životu da se nauči moliti neprestano, ili da se nauči moliti često, ili da se nauči moliti bilo kako, samo da ne prestane da se moli. I svaka vrlina, pa i molitva kao i majka svih vrlina, ima svoje stadijume i svoje stepenice koje uzvede ka nebu. Upravo sveti Jovan Lestvičnik je govorio da se početak molitve sastoji u tome da se odmah odbijaju svake pomisli koje dolaze u trenutku molitve. I kada razmišljamo na kom smo stadiju molitve i da li smo zaista uopšte prvu stepenicu prešli, moramo se zapitati da je li mi, kada dolaze nam bilo kakve pomisli, dobre ili loše, na izgled dobre ili loše, da li mi zaista sve njih odmah odbacujemo i sređujemo se na reči molitve, i koliko je naša molitva rasijana ili koliko je pažljiva. Sredina je u tome da razum bude samo u onim riječima koje se ponavljaju u molitvi. To je srednji stadijum koji je već za one koji su donekle uznapredovali. I to je već ogromna blagodat koja je sišla na čovjeka, kada on već nema toliku borbu sa samim pomislima koje ga munjevito napada i on ih munjevito odbija, ili ih, što je najbolje, prezire. Jer je prezir prema svakoj nečistoj ili demonskoj pomisli najbolje oružje u duhovnom ratu. A savršenstvo molitve, opet kaže možda jedan od najboljih dijagnostičara u istoriji podvižništva sveti Jovan Lestvični, jeste otimanje duše ka Bogu. To je već stanje kada duša nema uznemiravanja ni sa strane pomisli, ni sa strane strasti koje ga muče, nego je ušao u Bogo blagodatno stanje, gdje on već hita ka Bogu i otima se ka njemu takvom silom da samo ide iz jedne radosti u radost i spoznaje neke tajne koje ranije u svom životu ne samo da nije znao, nego jednostavno bile su mu totalno daleke. Iznenađujuće ga raduju i smiravaju unutra u srcu, jer zaista iskrena i prava molitva, kako kažu svi učitelji crkve i najveći molitvenici, da bi zaista bila uslišena od Boga, ona mora imati ispunjene određene preduslove, a i da rodi pravim istinskim rodom. Jer po rodu molitve poznaćemo da li smo u prelesti ili smo zaista na nekom putu smirenja kojim nas vodi jedino milost Božja. A koji su to preduslovi i šta je to važno čovjeku da ispuni prije nego što počne da se moli Bogu? Na prvo mjesto sveti Jovan Lestvičnik stavlja nezlopamtljivost i praštanje svima. Jer zaista, kako ćemo uopšte dobiti oproštaj i kako ćemo imati smjelosti da se pomolimo Bogu ukoliko mi zaista svima ne oprostimo i ukoliko smo zlopamtljivi i osvetoljubivi? Takva molitva je ruganje Bogu i kušanje Boga i na neki način govori o grubilosti našega srca i nespremnosti da priđemo molitvi na pravi način. A sve se to dešava zato što smo neoprezni, najčešće neoprezni od ranoga jutra. Jer molitva je dar koji se čovjeku daje milošću Božijom. Ali daje samo onima koji se trude da daju od sebe onoliko koliko mogu. Nije to nešto posebno. Čovjek da jednu trunčicu, a Bog to sve zalije i nagradi ogromnom blagodaću. A to što je do nas, sveti oci opisuju da je to eto samo htjenje i trud koliko mi možemo da držimo pažnju i da damo količinu. A kakvoću i kvalitet molitve i oblagodaćenost molitve i neke veće stepene u molitvenom životu, to su tek posebni darovi od Boga. Čak i početi molitvu, Isusovu molitvu, ne možemo ukoliko nas Duh Sveti na to ne podstakne. Jer niko Gospoda ne može nazvati Gospodom osim Duhom Svetim, kako kaže opet u poslanici apostola Pavla. Upravo ako čovjek sebe spremi smirenjem, razmišljanjem o svojoj ogromnoj ogrehovljenosti, svojoj velikoj udaljenosti od Boga, ako počnemo pre naše molitve da zaista razmatramo ko smo i šta smo realno, onako ne povlađujući svoje sujeti koja je uvek tu i kuca na naše srce i stalno nas bilo šta da uradimo u ovom svijetu napada, čovjek će biti sličan tada i drevnim podvižnicima koji su upravo smiravajući sebe prije molitve, koliko je do njih pokušali da tim blagim smirenim mislima zaoru zemlju, okorelu zemlju svoga srca, kako bi u molitvi koja sledi zaista moglo da se zasije seme riječi Božije, Isusovog imena, i da se zalije blagodaću njegovim da rodi pravi rod, prave plodove duha. A cilj molitve kao i čitavog hrišćanskog života jeste sticanje Duha Svetoga. Koji su to plodovi duha? Radost, mir, blagost, dugotrpljenje, dobrota, vjera, ljubav, nada. Svaki savršeni poklon od ozgoje silazi od tebe, Oca svjetlosti, kažemo u svetoj liturgiji, i uvek se toga sjećamo i smiravamo sebe pred tom tajnom i uzvišenom ljubavlju i milošću Božijem koji nas stalno i neprekidno napajaju božanskim energijama koje jesu vrline i koje mi nazivamo raznim imenima, a koje u suštini jesu jedna ili druga energija Božija i blagodat Božija. Tek čovjek, ukoliko razmišljanjem o smrti, o svojoj ogrehovljenosti, prije nego što počne uopšte da se moli, pripremi malo sebe za molitvu, onda će se već milošću Božijom opet i uvek samo milošću Božijom njegovo srce malo rastresti, zemlja obraditi i postati pogodnija za dijelo molitve koje treba uslijediti. To je ta priprema za molitvu. Sjećanje na smrt, na svoje grijehe, na udaljenost našu od Boga, na našu nedostojnost uopšte da krenemo da se molimo i da izgovorimo ime, preslatko ime Isusovo. Ali opet i naša vjera, i naša nada, i naša ljubav, što smo okusili da je blag Gospod i da je došao da spase grešnike, od kojih smo uvek, kad se molimo, trebamo reći, od kojih sam prvi ja. A onda kada se svi ti preduslovi za molitvu ispune i kada čovjek počinje tiho i pažljivo da se moli Bogu, onda, kako kaže sveti Ivan Kronštanski u onim njegovim pismima i besedama, ako pažljivo se počne moliti, čita iz molitvenika ili okreće brojanice, onda tek dolazi radost na radost i tek se onda još više i više čovjek skrušava i smirava i tek tada poznajemo da smo na putu koji ne vodi u prelest. Jer svaka naša dobrodetelj je važna. Sve su one u lancu vrlina. Ali posebno je teška upravo molitva. I ona se upravo nalazi kao na nekom visokome mestu na koju bio sva iskušenja ovoga svijeta. I ničemu se duhovni neprijatelji naši toliko ne protive kao molitvi. Bilo to vidljivi neprijatelji, bilo nevidljivi neprijatelji. Đavolu najviše smeta smirenje i molitva. Onaj koji se smireno moli i koji u srcu gaji ljubav prema Bogu i čitavom kosmosu, taj čovjek je već kao neki svetionik u ovome svijetu koji razgoni nevidljivo hiljade neprijatelja i veliki je dar i tome gradu i tome narodu i toj državi i čitavome kosmosu, jer se rodio jedan istinski smireni molitvenik. Međutim, u molitvi ima i puno opasnosti. Najveća opasnost za molitvu, kao i u svim vrlinama koja napada svaku našu vrlinu, jeste sujeta i gordost, samo obmana, samo umišljenost, unutarnje tajno, dosta puta neprimetno, što je najopasnije, jedna tiha misao koja skoro da se ne osjeća u našem srcu, da smo mi zaista nešto veliko učinili. To je najveća opasnost u duhovnom životu. I koliko vježbe u suštini treba čovjeku, i čovjek je ovdje kao na jednoj velikoj utakmici, na jednoj velikoj bitci na život i smrt. Koliko vježbe treba čovjeku da neprekidno sebe opet vraća i smirava. Kako su bili oprezni svi veliki ljudi, svi sveti ljudi. Oni su, ulazeći u molitvu, uvijek držali svoj um, ono što kaže sveti prepodobni Silvan Atonski, u paklu, postavivši sebe, svoju dušu i svoje tijelo na dno pakla, tamo gdje je sam Satana. Osudivši sebe na dno pakla još prije nego što je krenuo da se moli. Smiravajući, ograničavajući, obezbeđujući sebe od gordosti. Drži um svoj u adu i ne očajavaj. Ne očajavaj tako što ipak kreni u molitvu. Ma kakav si. I nedostajan, ko je dostajan? Nespreman, ko je spreman? Rasijan, ko nije rasijan? Koliko je uopšte danas ljudi koji može da se pohvale da su neprekidno u molitvi, dan i noć, da su slični primjera radi starcu Siluanu ili drevnim starcima, drevnim ocima, Antoniju Velikom. A poslušajmo njegove riječi. Dosta puta se čovjek zapita čitajući podvižničku literaturu kako je to uopšte moguće. Sveti Antoniji Veliki govori za sebe, ja sam najgori čovjek koji ikada hodao zemljom. Kako je to moguće? Mnogi se ljudi pitaju, pogotovo ljudi koji su daleko od crkve. Moliš se Bogu, živiš u jednom grobu godinama, u jednoj pustinji ne vidiš čovjeka, vaskršavaš mrtve, to je bio Antoni Veliki. A on kaže za sebe, ja sam najgori čovjek koji je ikada hodao zemljom. Znao je za tu zamku demonsku da bilo koje samomnjenje, umišljenost, da je on neko i nešto i da ima nešto što nije primio, a sve je dobio, svaki čovjek od nas. Koliko dobije neki blagodatni dar, to je poklon, ne možemo se dičiti tuđim perjem, blagodatnim darovima koji nisu naši. I ta uvežbanost u unutarnjem smiravanju pri molitvi najčvršći je temelj i najbolje osiguranje od svake prelesti i samoumišljenosti. A zaista ćemo vidjeti na kraju molitve gdje smo. Osjetit ćemo to u svome srcu. Budemo li posle molitve bili razdražljivi, zaista je potpuno jasno da se nismo molili kako treba. Budemo imali tu tajnu pomisao koja se nekad jedva vidi, ali se ponekad projavi, pa se onda mi sami nje uplašimo. Kako smo mi nešto posebno i nešto već dostigli. Znači da smo opet promašili. Tek onda kada budemo došli u to blagodatno stanje, da smo učinili samo ono što je dužno i što smo dužni da činimo, ništa posebno. I da je svaka naša vrlina, a pogotovo molitva kakva je danas, pogotovo u 21. vijeku, ono što kaže sveti prorok Isaija, kao nečista krpa koju žena baci na smetlište. To su naše vrline, to smo mi sami po sebi i to su takozvane naše molitve i naše podvizije. Bez Boga sve je smrdljivo i sve je ništavno i sve je bez ikakve vrednosti. A samo Bogom, to je samo njegovom milošću, sve dobija vrednost. I upravo je ključ istinske molitve u tvom smiravanju. Svi ostali ključevi koje se govori o ključevi molitve, ne znam, postoji, čitali ste dosta puta, sam jedan ključ molitve, drugi ključ molitve, treći ključ molitve u dobrotoljublju, imate o tome puno, pogotovo u Isusovoj molitve. Sve ostalo su već isto tako važne stvari, ali ne toliko važne kao što je ova važna prva stvar, da se vežbamo u smirenju. A onda u upornosti. Ništite i daće vam se. Pitali su jednog starca, kako je to moguće da Svetom pismu kaže bez mene nećete ništa činiti. Ne možete dobiti nijednu bogočovječansku vrlinu. Ne možete postati istinski čisti. Ne možete se duboko uopšte osloboditi od bilo koje strasti. Ako ne možemo nikako dobro djelo da učimo bez pomoći Božje, pa što onda možemo? Čak i vjeru ne možemo imati bez pomoći Božje. I vjera je dar Božji. Sami apostoli, videći svoju krizu vjere, kažu: Gospode, dometni nam vjere. Mole ga da im pojača vjeru, jer padaju u krizu. Zbog čim čovjek ode malo u sujetu, malo u gordost, malo popusti sebi, odmah se javlja kriza vjere. A molitva zajedno sa postom je upravo su to krila duše koje o njoj daju čak takvu mogućnost da milošću Božijom se i demoni izgone molitvom i postom, kako kaže opet Hristos u jednoj evanđelskoj priči, da se taj rod ne može izgoniti ni iz našeg srca, ni iz našeg uma, niti iz naše čitave duše. Nekada ne može se izgoniti ni iz tela nekih ljudi, jer su zagospodarili telima ljudi dosta često. Bez posta i molitve. Imao sam nedavno takav, da kažem malo napremenu digresiju, slučaj kada sam dežurao kod Svetog Vasilija Ostroškog i došla jedna djevojčica koja ima 11 godina. Majka je dovela, koja ima u sebi, kako sama djevojčica kaže, 6 demona. Tajna je velika, kako, zašto. Kasnije sam ispitao neke stvari. Najvjerovatnije da se radi o grijehu roditelja koji su dozvolili da dijete ide kod nekih vračara i gatara i to je to. I onda se sve vratilo kao bumerang, pre svega to je djevojčica, a kasnije četvoje porodice. I ta djevojčica je došla u Ostrog i nije mogla da priđe životu. Roditelji su plakali, majka je bila potrešena, šta da radim? Molite se Bogu, mi ćemo se ovdje moliti Bogu, ima tu dana, ostanite nekoliko dana, pa kad Bog da, ona će, ako Bog da, Sveti Vasilij će to učiniti, malo osloboditi od tih stega, pa će nekako prići čivot. I zaista sutra ujutro ona već prišla čivotu i čitali smo i prvi put molitvi i otac Dragan Stanišić, koji je tad bio dežuran, i ja posebno, svako od nas, nekoliko puta na dan, i djevojčica već bile bolje. Bila bolje. Čak je kada ovako malo razgovarate s njim, kada malo dođe sebi, na neki način i definisala to njeno stanje i pa donekle i pokazala uzroke svega toga. No da se vratimo tim opasnostima koje vrebaju čovjeka prilikom molitve. Najveća je, znači, opasnost, tajna pomisao srca koja nas stalno iznutra hvali da smo mi neko i nešto i da je naša molitva nešto posebno vredna. Kada se oslobodimo tog psa, kako ga nazivaju sveti oci, onda će čovjek očišćen od napada takvih pomisli lako uzletiti smirenjem u jednu pažljivu molitvu koja će mu doneti radost srca i dati onu silu da kada ode sa molitve, primjer, pročitate jutarnju molitvu, podete na posao u Beograd, ja živim na Vranju, ne znam, davno nisam bio u ovako velikim gradovima, nas je tamo samo dvojica i živimo sa, eto, u toj tišini sa tim svetiteljima koji su tu oko nas sahranjeni, čujemo se koliko toliko, ali zamislite kad odete u Beograd i živite na, radite na nekom radnom mjestu gdje svašta čujete, svašta vidite, milion razgovora nepotrebnih, ružnih riječi, nečistih riječi, psovki, svega i svačega. Kako čovjek ostati normalno u svemu tome, kako zaštititi sebe u svemu tome? Znači, tek tada kada ujutru, kada ustane, sebe dobro utvrdi u molitvi, a prije svega kada bude prilazio svojem poslu, da utvrdi sebe u nekoj kratkoj molitvi, pa čak i najkraćoj molitvi. Ona molitva koja glasi: Gospode, pomiluj. To su dve veoma moćne riječi. Pogotovo za 21. vijek, pogotovo za Beograd, pogotovo za velike gradove, pogotovo za ljude koji žive u velikim gužvama, gdje se svašta čuje. Kad se čovjek povuče u klijet svoju, kako kaže Hristos, povuči se u klijet svoj i tamo priziva, znači, traži od Oca Nebeskoga sve što ti za dušu treba i ono što ti tajno tražiš, Bog će tebi uzvratiti javno. Kada čovjek navikne sebe da ujutru kada krene u takav jedan, svaki dan je posebna borba, svaki dan je, nas govore mnogo o trećem svjetskom ratu, svaki dan je za nas treći svjetski rat i mnogo više nego treći svjetski rat. I od ranog jutra on traje i završava se, ne čak ni kad pročitamo večernje molitve, dosta puta traje u snovima. Tako da je rat neprekidan i zato je molitva nama najpotrebnija kao neprekidno djelo. Onaj čovjek koji je ranjen gordošću, samoljubljem, visokom mernošću, on traži u molitvi ne ono što je prvenstveno potrebno, očišćenje od grijehova i spoznaju svoje grehovnosti, da vidi sebe onakvim kakvim on zaista jeste, ako budemo realni, mi zaista nismo nešto posebno kad bi se pogledali u ogledalo Božijem i pogledali lice Hristova. Svaki od nas mora spustiti glavu i reći: Gospode, milosti budi meni grešnome. Za velike ili za male grijehe. Neko je malo grešan, neko je mnogo grešan, ali sve ukupno, svi smo dužnici pred Bogom. Međutim, gordi hrišćan ili gordi monah ili gordi iguman, on ide drugačije. On traži neka osobita stanja u molitvi. On želi da stalno osjeća neku osobitu blagodat. Čak nešto čulno da osjeća. I traži neka posebna stanja. I ono što traži, on i dobije. Jer neprijatelj uvijek tu i uvijek je spreman da iz svoje torbice sa raznim kolačićima svakome da ono što njegova duša u suštini u tom trenutku želi. I zaista dobit će razna tobož blagodatna stanja, tobož uzvišene misli, tobož nekakvu unutarnju radost, ali sve će to biti povezano, kako kaže sveti Teofan Zatvornik u jednoj dubokoj misli, sa gordošću, visokoumljem i uzburkanošću krvi. Interesantno. Uzbršaničku krvi. Znači sve to što je vezano za duhovno refleksuje se i na tjelesno. No molitva je sveobuhvatno djelo. Dosta puta kada govorimo o molitvi, ljudi zaboravljaju da je molitva ne samo da mi uzmemo branicu i okrećemo branicu, nego sve je vrlo važno. Prije svega treba smiriti telo. Kako? Mi, primjer radi, imamo takvu naviku da jedemo 3 puta na dan. Tako je u svijetu. Neko i 5 puta na dan, pomalo, hvala Bogu, i to je umjereno. Neko možda 1 put neumjereno, pa opet nije dobro. No, svako od nas ima tu, ako smo iskreni pred sobom i pred Bogom, borbu koja je sa tijelom, ne samo sa duhovnim neprijateljima, nego sa nekim tjelesnim strastima koje se javljaju u čovjeku, pogotovo koliko je ranjen gordošću ili koliko nije umjereno jelu i piću. Da bi se čovjek smirio i da bi molitva imala zaista dobar i pravi plod, svi podvižnici od kada je hrišćanstva na zemlji su se trudili da ujutru malo zamore tijelo. Odmorili smo se, naspavali neko 6 sati, neko 8, neko nažalost 12, ali svako je dobio neki svoj odmor. Međutim, tijelo je lenjo i rađa iz sebe razne pomisli koje su nekada dobre, nekada loše. Kao što je ranjena čovjekova priroda, na neki način nije totalno ranjena, pa da ne može iz prirode da izniče neka dobra pomisao, nego ne dobro u onom savršenom hrišćanskom smislu, nego prirodno dobro. Ali dosta puta se radi neke pomisli tjelesne koje još popraćene sa demonskim nagovorima već mogu predstavljati strahovitu borbu čovjeku od ranog jutra. I zato svi podvižnici u istoriji crkve su imali ne samo taj umni podvig i samo tu umnu molitvu, ona je plod jednog ogromnog tjelesnog podviga, jedne ogromne spoljašnje molitve. Primjera radi, u Lestvici se pominje onaj manastir u jednoj pustinji gdje su živjeli neki zatvorenici koji su posebno sebe osudili zbog nekih grijehova na stravično podvizavanje. Ali uopšte u tim manastirima u to vrijeme u Egiptu su imali ovakvi ljudi običaj. Čim ustanu monasi, oni radi 1000 malih poklona. Sa vrlo prostom molitvom: Gospode pomiluj. Samo 2 riječi. 2 riječi ih lako, nekako čovjek može dosta lakše držati. A zašto radi 1000 malih poklona? Zato što hoće da zagriju tijelo, da malo tijelo koje je inače ustavano, nismo zategnuti, nismo spremni ni na molitvu, na podvig, nego smo eto tako raslabljeni. Tako raslabljeno tijelo, lijeno, ono je podložno napadima sa lijeve strane i na neki način pravi čovjeku problem. Kada umorimo svoje tijelo u nekoj normalnoj mjeri, ne u mjeri da sada ne možemo se molimo, nego čisto da, se zategnemo kao neko je bio na Svetoj Gori, pa vidite one svetogorce tamo, se čudimo kako oni lete na poslušanje. Kao da su anđeli, kao puni duha, puni energije, zato što su ranog jutra takvi. Uvijek zategnuti, spremni, puni molitve, radosti, tako, nema odstupanja. Što kažu, no pa sra, neće proći. Ništa što im ne odgovara. Ništa što je demonsko. Oni od ranog jutra žele da umore svoje tijelo i da izvežbaju svoj um u onome što je potrebno. I kada se čovjek izvežba u toj spojnoj molitvi, molitvi riječima, i kada malo zamoli svoje tijelo, onda već poslije može i sjesti u neku stolicu i početi okrećati brojanice sa malo većom pažnjom i tako. i tek će onda to imati mnogo većega ploda. Molitva je nauka nad naukama i umjetnost nad umjetnostima. I zaista sve ovo što pričamo i što međusobno možemo komunicirati i razmijeniti naše iskustva, sve to u suštini ništa ne znači koliko mi zaista sami ne zagrebemo za podvig molitve. I ukoliko ne shvatimo ozbiljnost i potrebu da se molimo neprestano, ako ne neprestano, bar često. Jer negdje dublje onda zaista ne osjećamo da smo u velikoj opasnosti, da je borba žestoka. Čim se ne obraćamo Bogu često. Znači da smo se opustili, znači da mislimo da je sve u redu, da... A taj zaborav na molitvu, vidite šta je koštao Adama i Evu i šta košta tolike ljude na zemlji do današnjega dana. Zato je, na primjer, time ću zaključiti da ne bih mnogo dužio, Sveti Teofan Zatvornik jedan put ovakvu rečenicu rekao, pa to je na neki način i pozivam samog sebe, pre svega jer trebam da se učim u molitvi. Kaže, dovoljno je čitanja, treba djelati. Dosta je gledanja, kako drugi idu, treba sam da naučiš hoditi. Tražiš li unutarnji život, stupi konačno u unutrašnjost srca. Eto, hvala, to je bilo kratko izlaganje.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolaevskog manastira na Vranjini na Skadarskom jezeru, na temu Molite se Bogu bez prestanka, koje je održao na 241. duhovnoj tribini, koja je u organizaciji Hrama Svetog Trifuna održana u prepunoj sali opštine Voždovac. Između ostalog, jeromonah Petar je poručio prisutnima da je molitva nauka nad naukama i umjetnost nad umjetnostima, ali neće biti na korist i spasenje ako je čovjek ne zagrize i ne prodre u njenu suštinu.
Katedra.